Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 2 shkurt të 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ekspertët thonë se Kosova është shndruar në terren të përshtatshëm për krim të organizuar. Policia thekson se po e lufton këtë dukuri. Sindikalistët shëndetësore vlerësojnë si skandaloze qarkullimin e insulinës me banderolë të Serbisë në Kosovë. John Kerry është inauguruar në postin e sekretarit amerikan të shtetit pas tërheqjes së Hillary Clintonit. NATO-ja e ka dënuar sulmin në ambasadën amerikane në Turqi. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Senatori John Kerry formalisht është inauguruar në postin e sekretarit të ri amerikan të shtetit, disa orë pasi sekretari deri tashme Hillary Clinton e mbajti fjalimin e saj lamtomirës para masës së njerëzve në departamentin e shtetit në Washington.
I leave thinking of the nearly 70,000 people that I was honored to serve and lead.
Largohem duke menduar për afro 70,000 njerëzit që unë isha e nderuar të shërbej dhe udhëheq si pjesë e familjes së madhe të zgjeruar. Dhe shpresoj se ju do të vazhdoni ta bëni vetveten krenar dhe vendin tuaj. Ju falenderojmë dhe Zoti u bekoft, tha Hillary Clinton. Inaugurimi i Zotit Kerry u bë mbrëm vonë në Washington në një ceremoni private, por javën e ardhshme do të mbahet ceremonia formale me rastin e inaugurimit të tij në postin e sekretarit amerikan të shtetit. John Kerry, 69 vjeçar, është veteran i luftës në Vietnam dhe ka shërbyer si senator për 28 vite. Zëvendës së presidenti amerikan Joe Biden thotë se ende ka hapësirë për diplomaci që të zgjidhet kriza bërthamore me Iranin. Gjatë të fjalimit të tij në konferencën e sigurisë në Munich të Gjermanisë mbrëm vonë, ai theksoi se topi tash është në anën e terrenit të qeverisë së Iranit për ta zgjidhur krizën dhe qëllimi i administratës së Shteteve të Bashkuara nuk është kontrolli, por parandalimi që Irani të ketë armatim bërthamor. Në takimin e si vjem në Munich po marrin pjesë afro 400 diplomatë të lartë nga e gjithë bota. NATO-ja e ka dënuar si mizore sulmin kundër ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Turqi. Një sulmues vetvrasës së gjatë sulmit e ka vrarë një roje ditën e premte në kryeqytetin Ankara. Shtëpia Bardhë tha se sulmi ishte akt terrori. Kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan tha se sulmuesi me bombë ishte antari një grupi majtist që e kundërshton NATO-n dhe Shtetet e Bashkuara. Aktualisht NATO-ja në Turqi e ka vendosur sistemin mbrojtës raketore Patriot për ta mbrojtur këtë vend kundër sulmeve nga Siria fqinje. Kapacitetet e diplomatike amerikane në Turqi edhe më parë ishin cak i sulmeve nga terroristët. Në vitin 2008 nga sulmi militantëve të ndërlidhur me Al-Qaidën afër konsullatës së Shteteve të Bashkuara në Stamboll, u vranë 3 policë dhe 3 sulmues. Supaku 15 pjesëtar të forcave të sigurisë së Pakistanit dhe afro 11 civil janë vrarë sot herët në mëngjes nga sulmi militantëve në një kamp ushtarak në provincën Khyber Pakhtunkhwa. Zyrtarët e sigurisë thanë se militantët kanë përdorë armatim automatik dhe hedhës granatash gjatë sulmit në bazën në Lak i Marvat. Shefi policisë lokale Gul Hamid i tha Radios Evropa e Lirë se supaku 5 militantë janë vrarë gjatë përleshjes shtatorëshe me forcat e sigurisë. Grupi Tehrik i Taliban, që është grupi njohur i talibanëve pakistanez, e ka marrë përgjegjësinë për sulm. Një zëdhënës i këtij grupi tha se sulmi ishte hakmarrje për vrasjen aktuale të dy komandantëve taliban nga sulmi ajror amerikan me aeroplan pa ekuipazh. Dha me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kosova është shndruar në terren të përshtatshëm për krimin e organizuar, thonë ekspertët. Nga ana tjetër, policia thekson se gjatë vitit të 2012, në kuadër të luftës kundër krimit organizuar, në Kosovë janë zbuluar 989 raste. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Azem Hajdari, profesor në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës, për Radion Evropa e Lirë tha se që nga periudha pas luftës, në mas të madhe janë shtuar raste të krimit organizuar. Si pas ti, në Kosovë krimi organizuar kryesisht manifestohet te këto llojet e veprave penale, si trafikimi me drogë, me qenje njerëzore, kontraband me emigrant, shpërlarje, falsifikim të parave dhe të tjera. Fakti se ky lloj kriminaliteti, tha Hajdari, ka arritur të depërtojë dhe të lidhet me qarqet e pushtetit qendror dhe lokal, ka ndikuar që tek një pjesë e shoqërisë të krijohet përshtypja se kjo dukuri është e pamposhtur. Kjo lidhje, tha ai, po pengon luftimin e veprimeve kriminale.
Fakti se dikush që ka pesh në jetën nacionale është i përfshirur në një mënyrë ose në tjetër, në vendar të tilla, ajo është pengesë shumë e madhe në drejtim të luftimit të krimit. Në fakt, në deklarime të gjithë janë për të alifuar këtë formë të kriminalitetit, sepse është bërë për një serioze në jetën e Kosovës, në shumë sfera.
Edhe zyrtar të organeve të rëndit pojnë se në Kosovë është e pranishme dukuria krimit të organizuar, por që vullneti dhe kapacitetet e këtyre organeve nuk mungojnë në luftimin e krimit të rënd. Brahim Sadriu, zëdhënës në policinë e Kosovës, tha se gjatë vitit e kaluar janë shënuar rezultate të dukshme në luftimin e këtij fenomeni. Vetëm gjatë vitit të 2012 ai tha se policia e Kosovës ka identifikuar dhe hetuar 989 raste të veprave penale, ka arrestuar 1066 persona, kurse ka ndaluar 659 persona.
Në kuadër të këtij grupi personave të arrestuar apo të ndaluar, 83 raste janë që janë shkatruar grupe kriminale të cilat kanë funksionuar si grupe të organizuara me duke kryer vepra penale që lidhen me krimin organizuar. Gjatë vitit që lam pas, kemi pas gjithse të realizum 363 operacione dhe bazise në 305 lokacione.
Por Azem Hajdari thot se përballë kësaj gjendje, institucionet kompetente kanë qaluar në luftimin efikas të kësaj dukurie. Fakti i mos luftimit të krimit të organizuar, si pas ti tregon në numri madhi lëndëve të pasgjidhura në gjykatat e Kosovës.
Kosovarët kanë për më tepër më shumë nevojë që ta luftojnë krimin organizuar dhe korrupsionin, pikrisht për faktin se aspirojnë të jenë pjesë të Bashkimit Evropian, dhe Kosova duhet ta ketë vështirë të marrë data për çka shpeshherë flasin politikanët. Por inkuadrim në BE pa dhënë sinjale të qarta dhe në fakt pa sjellë rezultate praktike të luftimit pikrisht të korrupsionit dhe krimit organizuar.
Lufta kundër krimit të organizuar është një ndër kushtet e vëna nga Bashkimi Evropian për vendet që synojnë integrimin në këtë mekanizëm. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Autoritetet në Kosovë thonë se nuk kanë arritur të nënshkruajnë ndonjë marrëveshje të re me shtetet e Bashkimit Evropian për punësim sezonal. Si pas tyre nënshkrimi këtyre marrëveshjeve, që në një mënyrë do të zbuste sadopak papunësi në Kosovë, ka hasur në probleme të shumta. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Njëra nga arsyet e mos realizimit të këtyre marrëveshjeve, si thos zëdhënësi i Ministrisë së Punës Bezhet Gagjiqi, është kriza ekonomike në eurozonë.
Kosova ndër nuk është nënshkruar se procesi të stabilizimit asocim dhe pikërisht në këtë drejtim Kosova sidomos të çështën e mund të flas vetëm çështja e punësimit sezonal, deri më tani kërkesat janë nga më të ndryshme, por gjithsesi për shkak edhe të krizës globale e cila ka ndodhur ndoshta edhe vendet e këtë rast vendet e Bashkimit Evropian pozitojnë që të keni numër të marrës së punëtorëve nga sidomos nga Kosova.
Në anën tjetër, njohës të çështjeve ekonomike kërkojnë më shumë angazhim institucional për arritjen e këtyre marrëveshjeve. Profesori ekonomist Isa Tahiri thotë se punësimi sezonal do të lehtësonte në një mënyrë jetesën e atyre që mund të punojnë për një kohë një nga shtetet e BE-s.
Personit apo studenti i cili shkon është një lloj lëvëndiesi me ato mjete financiare mund ta vazhdojë studimin e tamën në Kosovë, mirë po generalisht për zbustin e papunësisë në këtë mënyrë pa ndonjë marrëveshje generale dhe me një çasi më të madh të punësuar, unë dyshoj që ka ndonjë interes të lartë ekonomik.
Marrëveshja me shtetin e Gjermanisë që mundëson punësimin sezonal për studentët kosovarë sipas zëdhënësit të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale Bezhet Gagjiqi do të realizohet edhe në këtë vit. Në vitin që lëm pas, numri studentëve që ju kishte mundësuar ky lloj punësimi në shtetin gjerman ka qenë 180 student. Këta student kishin punuar në sektorin e bujqësisë, në gastronomi, hoteleri dhe prodhimtari. Gagjiqi tregon se tani e kanë të gatshme dhe listën e profileve të profesioneve që ka Kosova.
Realisht, listat janë nga më të ndryshme në kuptimin e përgatitjes së kadrave në Kosovë, sidomos që kemi një numër shumë më të teknikëve medicinale për përgatitje, po ashtu të profileve të ndryshme që dihet që në Kosovë jashtëzakonisht kemi një numër të profileve të ndryshme, fusha të ndryshme të përgatitjes profesionale. Ne kemi edhe në takimet që kemi pasur, kemi kërkuar që momenti që do të kërkohet bashkë specifikimi profileve, ne për secilin profil vetëm kemi të përgatitur informacionet.
Ndryshe, shkalla e papunësisë në Kosovë dhe sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës vazhdon të mbetet e lartë dhe e pandryshueshme. Në rezultatet e regjistrimit të popullsisë ku tregohet edhe shifra e papunësisë, thuhet se prej 508.100 punëtorëve që janë të aftë për punë, 44.9% janë të papunë. Kosova ka 227.646 banor të papunë, përderisa të punësuar konsiderohen 280.454 persona. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ilaçi që përdoret për të sëmurët nga diabeti, insulina, po qarkullon në institucionet shëndetësore publike me banderol të Serbisë, thonë në Federatën e Sindikatës së Shëndetësisë në Kosovë. Sipas së përfaqësuesve të kësaj federate, kjo është skandaloze. Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se ky rast po hetohet. Nga Prishtina paraqitet Ariana Kasapolli.
Në disa institucione publike shëndetësore në Kosovë janë futur në mënyrë të paspjeguar insulin, të cilat me vete përmbajnë banderola të Republikës së Serbisë, gjegjësisht të Ministrisë së Shëndetësisë të Republikës së Serbisë. Këtë thot udhëheqësi i Federatës së Shëndetësisë Blerim Syla, ai jep më shumë ollësi rreth rrezikshmërisë së këtij ilaçi.
Jo, është i paverifikuar, është insulin, nëse dikujt 2000 dikon 14 mg insulinë me zonë specifik. Në që një të mund kontrolu direkt i shtetit, e tjera, anaj, kjo është skandaloz.
Zoti Syla kërkon nga organet kompetente që kjo të hulumtohet, me që është me rrezik shmëri të madhe për pacientët kosovar, të futet një lloj ilaçi i tillë i pak kontrolluar.
Unë kërkoj nga organet kompetente që të hulumtohet dhe në pikën e fundit, kush e ka bërë këtë fund. Unë kam informata që jënë për institucionet publike shëndetësore.
Në anën tjetër, ushtruesi i detyrës së sekretarit permanent në Ministrinë e Shëndetësisë Gani Shabani ka deklaruar se ministria në fjalë është në dieni për këtë lloj ilaçi, por që ai thotë se gjatë inspektimit në disa qendra mjekësore ky ilaç është gjetur me dy banderola.
Se në disa institucione ka qenë me dy banderola, Serbisë dhe Kosovës. Kosovës.
Ndërko, zoti Shabani pohon se ende nuk di se për çfarë lloj insuline bëhet fjalë dhe sa mund të jetë shkalla e rrezikshmërisë me që ka hyrë në institucione shëndetësore pa kontroluar.
Dhe dalim me raport nuk mund me thonë kur gjo mjerë, po është dalu me njësë në disa institucione, kanë nevron që gjinet në insuline me banderola Serbisë.
Ndërkaq drejtori i qendrës kryesore të mjekësisë familjare në Prishtinë Abdulla Hoti ka bërë të ditur se në qendrën që ai udhëheq nuk kanë marrë insulinë të dyshimt apo me banderola të Ministrisë së Shëndetësisë të Republikës së Serbisë, derisa nuk e mohon se në qendra tjera shëndetësore tashmë kjo insulinë po qarkullon.
Jo, të na patmirësisht nuk kanë marrë, kanë marrë me banderola normale. Ja, sa rrezikut nuk më thon se jam ekspert, por me banderola Serbisë nuk kanë marrë të na. Nuk kemi. Që kemi për Prishtinë nuk ka me banderola Serbisë. Në përse të tjera parë, Skendera, Njaku, Perizaj, kështë pasë, këtu informuar për kolegëve në ministri, për në shëkës të na nuk ka.
Si do qoftë, insulina përdoret tek pacientët që vuajnë nga diabeti. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Ekspertë thonë se Kosova është shndruar në teren të përshtatshëm për krim të organizuar. Policia thekson se po e lufton këtë dukuri. Sindikalistët e shëndetësore vlerësojnë si skandaloze qarkullimin e insulinës me banderolë të Serbisë në Kosovë. John Kerry është inauguruar në postin e sekretarit amerikan të shtetit pas tërheqjes së Hillary Clintonit. NATO-ja ka dënuar sulmin e ambasadën amerikane në Turqi. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.